Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օգոստոս 26-ն է, ուրբաթ, խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, ողջույն, այսօրվա մեր ծրագրում։ Կորնիձորում հույս ունեմ, որ դեպի Արցախ տանող նոր ճանապարհը կաշխ ուժացնի կյանքը գյուղում։
Մեկը մի բանով կզբաղվի, մյուսը մի այլ բանով։
Ընդդիմադիրները քննադատում են կառավարության նախագիծը գումարով բանակից ազատվելու մասին։
Մարդիկ կան, որ իրենց տունը վաճառում են, որ ընկնեն Մեքսիկայի անապատներով, գնան հասնեն Ամերիկա, որ երեխան բանակում չծառայի։
Հրաշալի է, որ Ադրբեջանը հետևում է ԵՏՄ-ում ինտեգրացիոն գործընթացներին, ասել է Ռուսաստանի վարչապետը։
Մոսկվան պատրաստ է ցույց տալ Բաքվին ինտեգրացիոն գործընթացի բոլոր ուղղությունները։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 3N զորամասի պայմանագրային զինծառայող սերժանտ ԱՄՆ մեքենայի թափքում տեղադրված կենցաղային գազի բալոնի բռնկման հետևանքով ստացել է այրվածքներ, զինծառայողի վիճակը գնահատվում է ծանր, ռազմական գերատեսչությունը այլ տեղեկություն չի հայտնում։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են, որ Զապորոժիայի ատոմակայանի աշխատող վերջին երկու ռեակտորները անջատվել են հարակից հրդեհների և վնասված էլեկտրահաղորդման գծերի պատճառով։ Այս քայլը խորացրել է մտահոգությունները, որ ԱԵԿ-ում կարող է վթար գրանցվել։ Ավելի վաղ երեկ հաղորդվեց, որ ատոմակայանը անջատվել է ուկրաինական էլեկտրացանցից, և այս ամենի ֆոնին օտար երկրյա նախ և առաջ եվրոպական տարբեր պաշտոնյաներ շարունակում են ճնշում գործադրել Մոսկվայի ու Կիևի նկատմամբ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի Եվրոպայի ամենամեծ ԱԵԿ-ը զերծ մնա վթարից։ Փետրվարի 24-ին Ուկրաինա ներխուժելուց մոտ երկու շաբաթ անց ռուսական ուժերը գրավեցին Զապորոժիայի ատոմակայանը, սակայն թույլատրեցին ուկրաինական մասնագետներին մնալ կայանում, մինչ պատերազմը ԱԵԿ-ը ապահովում էր Ուկրաինայի սպառած հոսանքի շուրջ 20%-ը, և Կիևում կարծում են, որ ուկրաինական ելցանցից անջատելով կայանը Կրեմլը նպատակ ունի ծանր պայմաններ ստեղծել Ուկրաինայի համար, հատկապես ձմռանը։ Զապորոժիայի ԱԵԿ-ը գործում էր 1985 թվականից։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը մեղադրել է Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում կասետային ռումբեր լայնորեն օգտագործելու մեջ, որի հետևանքով վնասվել են հարյուրավոր քաղաքացիական անձինք։ Ժամեր առաջ հրապարակված զեկույցի համաձայն աշխարհի տարբեր հատվածներում ներկայում ընթացող ռազմական գործողություններից կասետային ռումբեր կիրառվում են միայն ուկրաինական պատերազմում։ Կազմակերպությունը մեղադրել է նաև Ուկրաինային նման ռումբեր կիրառելու մեջ առնվազն 3 անգամ, և կոչ արել Մոսկվային ու Կիևին միանալ կասետային ռումբերի կիրառումը արգելող 2008 թվականի միջազգային պայմանագրին։ Պակիստանում դատարանը ևս մեկ շաբաթով մինչև սեպտեմբերի 1-ը երկարաձգել է նախկին վարչապետ Իմրան Խանի գրավով ազատության մեջ գտնվելը։ Երկրի նախկին ղեկավարը մեղադրվում է ահաբեկչության մեջ, և այս իրավիճակը սրել է ներքաղաքական իրադրությունը Պակիստանում։ Նախկին սպորտսմենի կրիկետի գծով միջազգային աստղ համարվող Իմրան Խանի պաշտպանական թիմը հայտարարել է, թե իրենց նպատակն է գրավով ազատ արձակելը երկարաձգել այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Նախկին վարչապետի դեմ մեղադրանք ներկայացվեց օգոստոսի 22-ին այն բանից հետո, երբ նա հայտարարեց, թե դատարան է դիմելու ոստիկանության սպաների և մի դատավորի դեմ, որոնք դերակատարություն են ունեցել իր օգնականին կտանքների ենթարկելու գործում։ Խանը իշխանության եկավ 2018-ին, այս ապրիլին խորհրդարանը անվստահություն հայտնեց նրան երկրում տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Նախկին վարչապետը, որ քաղաքական արշավ էր սկսել խորհրդարանական նոր ընտրություններ անցկացնելու պահանջով, օգոստոսի 21-ին մեղադրեց Պակիստանի ներկայիս իշխանություններին իրեն YouTube-ի ուղիղ եթերից զրկելու համար։ ԱՄՆ Կալիֆոռնիան անգում ընդունված որոշման համաձայն 2035 թվականից հետո այնտեղ կարգելվի վաճառել բենզինով ու գազով աշխատող շարժիչներով նոր ավտոմեքենաներ։ Կարգավորումը ուժի մեջ է մտնելու աստիճանաբար 2026-ին նահանգում վաճառվող նոր ավտոմեքենաների առնվազն 35% պետք է լինեն էլեկտրական կամ հիբրիդային կամ ջրածնի հիմքով աշխատող շարժիչներով, այնուհետև 2030-ին նման նոր ավտոմեքենաների համամասնությունը պետք է կազմի ընդհանուրի առնվազն 68%, դե իսկ 2035-ից Կալիֆոռնիայում վաճառվող բոլոր նոր մեքենաները պետք է այդպիսին լինեն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 2 օր առաջ կառավարությունը 5.5 միլիարդ դրամ հատկացրեց դեպի Արցախ նոր ճանապարհի կառուցման համար։ Աշխատանքները, որ սկսվել են այս ամսվա սկզբին, նախատեսում է ավարտել մյուս տարվա մայիսին։ Նոր ճանապարհը, ինչպես հայտնի է, անցնելու է Կորնիձորի մոտով, և գյուղում հույս ունեն, որ այն կաշխուժացնի կյանքը սահմանային համայնքում։ Արցախը Հայաստանին կապող նոր տեղ Կորնիձոր ճանապարհի շինարարությունը ըստ գյուղապետի նորմալ հունով գնում է։ Կորնիձորցիները հույս ունեն, որ բացվելուց հետո կյանքը գյուղում կաշխուժանա։ Ազատությանը փոխանցեց Կորնիձորի գյուղապետ Արշակ Կարապետյանը։
Նորմալ գնում է, նորմալ իր հունով աշխատանքները գնում է։ Դե ճիշտ է, սկզբնական շրջանից դե հիմա բնական ավելացրել են տեխնիկա։ Ամեն դեպքում դա բնական է, մտած են ճանապարհի հետ կապված օգտվել եկամուտ ապահովելու համար։ Մարդիկ տան ուղղությամբ մտածում է, այսինքն դե ճանապարհից ինչ-որ դրական մի բան քաղեն էլի, մեկը մի բանով կզբաղվի, մյուսը մի այլ բանով։
2 օր առաջ կառավարության նիստում որոշվեց տեղ Կորնիձոր գրեթե 12 կիլոմետրանոց ավտոճանապարհի կառուցման այս տարվա աշխատանքների համար հատկացնել 5.5 միլիարդ դրամ։ Աշխատանքները շարունակվելու են նաև մյուս տարի։ Տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը մինչ այդ հավաստիացրել էր, որ նոր ճանապարհը պատրաստ կլինի Գալիք Ամրան Շեմին։
Մենք նպատակադրված ենք այդ ճանապարհը կառուցել նախորակով, որպեսզի բոլոր ստանդարտներին բավարարի և բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցները կարողանան անցնել և կառուցել հնարավորինս արագ։ Այդ մասին վկայում է նաև մեր հայտարարած մրցույթը։ Մենք այս 11.8 կիլոմետր ճանապարհը բաժանել ենք 3 մասի, 3 լոտերի, և հիմա ունենք 3 շինարարական ընկերություններ, որոնք բավական ակտիվ աշխատում են։ Մեր պլաները այսպիսին են, որ մինչև մայիս ամիսը մենք այդտեղ ամբողջ աշխատանքները ավարտենք, ասֆալտապատենք։
Հայաստանի կառավարությունը դեպի Արցախ տանող նոր ճանապարհի կառուցումը սկսեց այս ամսվա սկզբին Լեռնային Ղարաբաղում մարտական գործողությունների վերսկսումից հետո, որոնց հետևանքով հայկական կողմը 2 զոհ ու մոտ 20 վիրավոր տվեց։ Մինչ այդ ռուս խաղաղապահների միջոցով ադրբեջանական կողմը փաստացի վերջնագիր էր ներկայացրել մինչև օգոստոսի 5-ը, այնուհետև մինչև օգոստոսի 25-ը հանձնել Բերձորն ու Հարակից 2 գյուղերը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի կառավարության պաշտպանության նախարարության առաջարկած նախագիծը, ըստ որի առաջարկվում է 24 միլիոն դրամի դիմաց ազատվել բանակից 4.5 ամիս ուսումնական փուլ անցնելուց հետո, սուր քննադատության է ենթարկվում ընդդիմության կողմից, իշխանություններին մեղադրում են աղքատների բանակ ստեղծելու մեջ, երբ զինվորական ծառայություն կանցնեն այն մարդկանց ավակները, որոնք գումար չունեն։ Սա բարոյահոգեբանական վատ հետևանք կթողնի հայկական բանակի վրա և կխորացնի սոցիալական անհավասարությունը երկրում, կարծում են ընդդիմադիրները։ Միջդեռ կառավարության նպատակը պետք է ճիշտ հակառակը լինի։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ազգային ժողովում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հետ։
Հիմա հանրության մի մաս գուցե գտնվի, որոնք տանը փող էին պահել ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելու համար, ոմանք գուցե չունեն, բայց ասեն ինչ լավ է, որ մենք հիմա գնանք բանկ, տարբեր անվան տակ, տարբեր հիպոտեքներ կամ վարկեր կվերցնենք, կբերենք կտանք, մեր երեխուն բանակից կազատենք։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ կան, որ իրենց տունը կահ կարասին վաճառում են, որ ընկնեն Մեքսիկայի անապատներով, գնան հասնեն Ամերիկա, որ երեխան բանակում չծառայի։ Դա շատ ինքը հիվանդագին բան է, որ մտավ էս հասարակության մեջ, դուրս չեկավ, պետությունը պետք է խրախուսի, ասի ժողովուրդ, ձեզ լավ հնարավորություն եմ տալի, եկեք վարկվերցրեք, տալի
ձեր
երեխային բանակից ազատեք։ Այս մարդկանց վրա մենք չպետք է հիմնվենք, որոշում կայացնենք, պոպուլիստական որոշում, որ տեսեք ժողովուրդ, ես ձեր երեխաներին թույլ եմ տալի չծառայել բանակում։ Իսկ հիմնավորումը ավելի անհեթեթ է, ասում եմ ես 54 միլիոն դրամ վերցնում եմ, որովհետև 5 տարվա ընթացքում պայմանագրային զինծառայողի աշխատավարձը մոտավոր 400 հազարով, ինքը 5 տարում այդքան փող է, այսինքն ձեզնից վերցնում եմ, որ մեկի փողը, իսկ հիմա եկեք տեսական մի իրավիճակ, որը կարող է եւ լինի։ Հանրությունը բարձր գիտակցում է ձեր դրսևորում եւ ասում է, սա անբարոյականություն է, որ ես իմ երեխային փողով ազատեմ, երբ որ մեր երկիրը վտանգի մեջ է, երբ որ իմ հարևանի տղան գնալու է բանակ, ես 60 000 դոլար չեմ տալու տղայիս, ասինքն որևէ մեկը չի օգտվելու, այս ինչ է այն կառավարության ծրագիրը, որ բերել էին, որ 5 տարում մենք հիմքեր ենք դնում կիսապրոֆեսիոնալ կամ պրոֆեսիոնալ բանակի կայացման համար, միթե հիմքը դա էր, ոչ, այն կառավարության ծրագրում դրա մասին խոսք չկա, որ գիտեք, մենք բանակից ազատվելը փողով սարքելու ենք, որ փողով պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծենք։ Մյուս կողմից ես հիմա արդեն ներկայացնում եմ այն ծնողների տեսակետը, որոնց որդիները նահատակ դարձան 44-օրյա պատերազմում։ Այս մարդիկ մեր կողքին ապրում են, այս մարդկանց որդիները իրենց կյանքը, երկրային կյանքը նվիրեցին այս պետությանը, ու 2 տարի էլ չի անցել, որ երեխեքը զոհվել են, ու ասում եմ, գիտեք, շատ լավ առաջարկ ունեմ, 60 000 տվեք, բանակ մի գնացեք, ու այստեղ ծնողները ասելու են, այ, մենք էսինչ վատ ծնող ենք, մենք ախր որտեղից փող չճարեցինք, մեր երեխաներին բանակից ազատեինք։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում ենք ծրագիրը։ Հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո ռուս-ադրբեջանական մերձեցումը աննախադեպ և հրապարակային դարձավ, այն որ ռազմական գործողությունների ժամանակ Ադրբեջանը հայկական ուժերի խաղաղ բնակավայրերի դեմ լայնորեն կիրառեց հենց ռուսական սպառազինություն, նորություն չէ, նորությունն այն է, որ պատերազմից հետո Մոսկվան ու Բաքուն իրենց հարաբերությունները սկսեցին կոչել դաշնակցային, իսկ այժմ խոսք է գնում Կրեմլի նախաձեռնած ինտեգրացիոն տարբեր կառույցներում Ադրբեջանի միանալու մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Հրաշալի է, որ Ադրբեջանը ուշադիր հետևում է ԵԱՏՄ-ում ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Օգոստոսի 25-ին Ղրղստանում հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը իր ադրբեջանցի կոլեգա Ալի Ասադվի հետ երկկողմ հանդիպմանը։ Միշուստինի խոսքով Մոսկվան պատրաստ է ցույց տալ Բաքվին ինտեգրացիոն գործընթացի բոլոր ուղղությունները։ Ադրբեջանի վարչապետն էլ իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Միշուստինին այդ հանդիպումներին Բաքվի մասնակցության համար գործադրվող ճանկերի համար։ Ես անկեղծորեն երախտապարտ եմ ձեզ, դրա համար, ասել է Ասադովը։ Այսօր Ղրղստանում կկայանա ԵԱՏՄ անդամ երկրների վարչապետների ընդլայնված նիստը, որտեղ առաջին անգամ հյուրի կարգավիճակով մասնակցելու է նաև Ադրբեջանի վարչապետը։ Ընդ որում, Ադրբեջանի վարչապետի մասնակցությունը նման հավաքին ԵԱՏՄ օրակարգում էր դեռևս անցած տարվա ապրիլին։ Այն ժամանակ Կազանում կայացած հանդիպմանը Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը չէր մասնակցել ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանի դիրքորոշման պատճառով։ ԵԱՏՄ վարչապետների այսօրվա անդլայված նիստն այս առումով կարելի է պատմական համարել, քանի որ առաջին անգամ է, երբ ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան մասնակցելու է կազմակերպության հավաքին։ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Ադրբեջանի այս կամ այն ձևաչափով կազմակերպությանը ինտեգրվելու հարցը մտավ օրակարգ։ Բաքուն էլ տարբեր հարթակներից հայտարարեց, որ Եվրասիական ինտեգրման հիմնական խոչընդոտն այլևս չկա։ Ամեն դեպքում խոսքն այսօր դեռ հյուրի կարգավիճակով ընդլայնված նիստին մասնակցելու մասին է։ Նիստին ի դեպ մասնակցելու է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի վարչապետների հնարավոր հանդիպման մասին այսօր Ղրղստանում տեղեկություն չկա։ Հիշեցնեմ, ԵԱՏՄ-ին անդամակցում են Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը և Հայաստանը։ Կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունեն Կուբան, Մոլդովան և Ուզբեկստանը։ Երկրների հետ կազմակերպությունը ունի ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր, մասնավորապես Իրանի հետ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությանը, Մոսկվան նման հեռանկարի մասին խոսում է տարիներ շարունակ։ Անկախ վերլուծաբաներից շատերը, սակայն, Մոսկվայի լավատեսությունն այս հարցում չեն կիսում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ռադիո եթերում կհանդիպենք ժամը 15-ին, առցանց կարող եք դիտել Ազատություն TV-ին, լրահոսին կարող եք հետևել այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ և մեր սոցհարթակներ, Ազատության առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այնվարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։